hapa kwa mchana na kwa usiku unapotaka. Hakukuacha mama wako wala hakukasirika nawe. Hivyo bila shaka kila wakati ujao utakuwa mama wako kulikuni. Mama wako atakupa mpaka.
Yeah.
hicho kuku cha Afrika kabili siku ya mtapo cha Islam Abdullah Hassani mkilishi wa kiongozi wa Uislamu wa Mungu wa Islam Ayatollah Sayyid Ali Khamenei alionyesha mshikamano wake kwa hasa kusanyiko leo inaadhimisha neno ya kufichuliwa na utamilizaji wa Israel na ahadi ya Mwenyezi Mungu kuhusu kusambaratishwa kusema Islam Hasani wakati huo katika chuo kikuu cha Berjan wanafunzi walikusanyika msikiti wa Jafar Sharif
Yeah. licha na shughuli zinaendelea kufanya.
malengo ya jamii na maisha ya watu. Historia ya Uislamu imethibitisha kwamba Mtume Muhammad, amani ya Mwenyezi Mungu iwe juu yake na ali zake, alikuwa akiwapa wanawake nafasi za kijamii. Hivyo tunaona kwamba katika baia ya kwanza ya jamii ya Kiislamu wanawake walikuwepo, ambapo Mtume alichukua kiapo cha kuwa kwao pamoja na wanaume, ambacho kilijulikana kama baia ya wanawake au kiapo cha utii cha wanawake. Aya ya 12 ya sura muhimu katika mapambano dhidi ya utawala wa kifalme na wa kitwahuti nchini, na kusema masuala ya kisiasa si ya tabaka moja pekee. Imamu alisema wanawake pia wanapaswa kuingia katika jamii na kulinda jamii yao. Wanapaswa kushirikiana bega kwa bega na wanaume katika shughuli za kijamii na kisiasa. Mwisho wa kunukuu. Kuhajiri na kuhama wanawake sambamba na wanaume kutoka Maka kwenda Uhabeshi huko Ethiopia na vile vile kwenda Madina kulikuwa aina ya tangazo la upinzani wa wazi dhidi ya utawala dhalimu wakati huo, na ni miongoni mwa shughuli za kijamii na kisiasa zilizofanywa na wanawake katika zama za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Vile vile katika zama za Mtume, wanawake waliruhusiwa kutuma wawakilishi wao kwa Mtume wa Mwenyezi Mungu na kuuliza maswali, kuwasilisha matakwa na kutoa dukuduku zao. Wanawake pia waliweza kujumuika na Mtume katika swala za Ijumaa, swala za jamaa na swala za Idi. Kwa mujibu wa vyanzo vya historia, Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam alitenga muda maalumu kwa ajili ya kuwafundisha wanawake maarifa ya Kiislamu, na pia alifika kwenye vikao vyao vya masomo. Wake wa Mtume wa Mwenyezi Mungu pia waliandaa vikao vya masomo na kuwafundisha wanawake wenzao masomo ya kidini. Hii ndio maana vitabu vingi vya hadithi vimenukuu hadithi nyingi zilizopokewa na Ummu Salama, Asma binti Yazid, Maimuna, Hafsa na Ummu Habiba, wake wa Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Na yote haya yanaonyesha ushiriki hai na athirifu wa wanawake katika nyanja za kielimu kwenye jamii ya Kiislamu. Mwanzoni mwa kudhihiri dini ya Uislamu, wanawake walikuwa na nafasi kubwa hata katika vita, na walikuwa mstari wa nyuma wa uwanja wa vita. Wakati wa vita, wanawake walishiriki kikamilifu katika kuwapelekea askari na wapiganaji wa Kiislamu maji na chakula, kuandaa na kusambaza dawa, kulinda silaha na kusambaza kati ya askari, na pia kulinda vifaa vya wapiganaji na kuvikarabati. Ingawa kushiriki katika vita haikuwa moja ya wajibu wa wanawake, lakini walikuwa wakienda kwenye medani ya vita kwa ajili ya kutekeleza majukumu ya kijeshi. Tunaona aina ya hali ya juu na yenye ufanisi mkubwa ya uwajibikaji katika jamii, katika maisha mafupi lakini yenye matunda mengi ya binti wa Mtume wa Mwenyezi Mungu, Bibi Fatima Zahra alayha salam. Wakati wowote ilipolazimika, aliingia kikamilifu katika uwanja wa masuala ya kijamii. Bibi Fatima pia aliandaa vikao vingi vya kielimu na masomo kwa ajili ya wanawake na kuwafundisha maarifa ya Kiislamu. Fatima Zahra alayha salam alishiriki katika baadhi ya vita vikiwemo vya Uhud kama mfikishaji wa misaada. Vilevile alitoa hutuba msikitini katika kutetea haki ya Amirul Mu'minin Ali bin Abi Talib alayhi salam. Alienda kwenye nyumba za mhajirina na Answari kwa ajili ya kuwakumbusha maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam kuhusiana na haki ya Imam Ali alayhi salam ya ukhalifa na nafasi ya uongozi wa umma wa Kiislamu baada ya Mtume. Alifanya nyumba yake mwenyewe kuwa kituo cha mkusanyiko na wapiganaji na mujahidina wa Bani Hashim na kukidhi mahitaji yao ya kiuchumi kutokana na mapato ya shamba la Fadhana. Haya yote yalikuwa miongoni mwa shughuli za kijamii na kisiasa za Bibi Fatima Zahra alayhi salam. Mfano mwingine wa uwepo na ushiriki wa wanawake kisayansi na kijamii unadhihirika katika michango ya Bibi Zainab alayha salam. Ibn Abi Hanif, mmoja wa fasihi wa kitabu cha Nahjul Balagha Umadhijan wa Sunni, ameashiria mfano wa ushiriki huu na kusema kwamba vikao vya masomo vya Bibi Zainab binti Ali alayhi salam viliimarika zaidi alipokwenda Kufa nchini Iraki akiwa ameandamana na baba yake. Wakati wanawake wa Kufa walipotambua elimu ya juu na ukamilifu wa Bibi Zainab, walituma wawakilishi kwa Imam Ali alayhi salam na kuomba ruhusa ya kunufaika kielimu na uwepo wa binti yake. Imam aliruhusu swala hilo lifanyike, ambapo kutokana na vikao hivyo vya masomo vya Bibi Zainab maendeleo ya ajabu ya kielimu yalionekana miongoni mwa wanawake wa Kufa nchini Iraq. Nafasi muhimu na athirifu ya Bibi Zainab katika tukio la Ashura imelifanya tukio hili kuwa na kudumu mno. Alichukua hatua muhimu za msingi katika tukio hilo muhimu, na muhimu zaidi ni kufikisha ujumbe wa Ashura na harakati ya Imam Husein alayhi salam. Bibi Zainab alayhi salam amefanya juhudi kubwa katika kuhimiza na kufafanua harakati ya Ashura, na lau zisingekuwa hutuba zake zilizoibua mwamko, tukio la Ashura na athari zake hazingedumu kwa muda mrefu. Tathmini ya hutuba za Bibi Zainab katika njia ya kuelekea Matekani na kasri ya Yazidi inaonyesha kwamba ingawa alikuwa mwanamke mchamungu na aliyevaa hijabu, lakini alikuwa mwanasiasa msomi, arifu na mzungumzaji hodari. Kwa hivyo moja ya mipango ya malezi ya Uislamu kwa wanadamu wote hususan wanawake ni kuwaelimisha na kuwatayarishia njia nzuri
kuandika msemaji wa wizara ya ulinzi
Lakini ikitambika kuwa ni mabao matatu kwa moja.
kuondoa vizuizi vya biashara huru. Baadaye jumuiya ya GATT ilibadilishwa jina na kuwa WTO, na hati yake ilianza kutekeleza Januari mwaka 1995. Hata hivyo, Marekani na nchi nyingine za magharibi zimeliteka shirika hilo la kibiashara duniani na kulitumia kwa faida na maslahi ya
historia hiyo kuasisiwa WTO. Tunazungumzia hapa masuala ya ushuru wa forodha. Kwanza Trump amevifalia njuga. Hii ni Radio Tehran, msikilizaji, kila siku sana pia waziri wa mambo ya nje wa Iran na Saudi Arabia wamefanya mesema mauaji ya mamia ya watu kwa sharti katika jimbo la Darfur kaskazini nchini Sudan yanatisha na kuogofya. Jeshi ya Israel ikiri kwamba harakati ya mukawama ya Hamas haijashindwa vitani za wahasa. Rasia imesema hatutumizani na yeyote ili kufutia tukie hapo. Kwa muhtasari huu, mpenzi msikilizaji, tunakushukuru sana kwa kuwa nasi tangia wali hadi tamati ya matangazo, na tunawashukuru pia niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya. Jina langu ni Hussein Hassan, tutakia mchana mwema.
I'm not afraid. Thank you.